Hierdie inset sal word aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus by www.kaapsekansel.co.za.
Dit is weer Saterdag, dit is net na 7 en jy luister na Landbou Landskap. Hartlike goeiemôre van my Willem van Jaarsveld, jou gasheer. Vir die tydjie tussen 7 en 8 vanoggend. Dit is my voorreg om met jou te gesels oor landbou sake op Radio Kaapse Kansel wat uitsaai op 729 AM. In vanoggend se program die volgende. Ons kop af met saad vir die saaier en vanmôre kyk ons na Johannes 9 vers 1. Dit kom om 10 oor 7 aan die beurt. In Kapstok wat aan die beurt kom so 20 oor 7 kyk ons na nuusgebeure en tussen 7:30 en 10 voor 8 gesels ons ouder gewoonte met Dr. Theo de Jager oor die Wêreld Landbouorganisasie en vandag vertel hy ons meer oor die gimnasium wat hulle jaarliks aanbied. Daarna kyk ons vinnig na die belangrikheid van inenting teen brucellose. In die tweede helfte van Huis en Hart gesels ons met Wandile Sishlobo, die hoofekonoom van Agbus, oor die voedselsekuriteitsindeks en ons sluit Huis en Hart af met die eerste in ons reeks gesprekke met Dr. Nie dokter, nie, excuse, André, maar jy is slim genoeg vir een dokter. Met André Diederiks oor familieboerdery. Landboulandskap word afgesluit met stories van hoop wat omstreeks 10 voor 8 aan die beurt kom. Landboulandskap word aan jou gebring by die komplimente van Cape Pots varsprodukte mark. Ons hoor graag van jou die luisteraar. Jou kommentaar en aanbevelings is welkom. Ons wil graag jou luisterervaring so goed as moontlik maak en om dit te kan doen, wil ons graag hê dat jy met ons ook moet gesels. Gesels met ons deur middel van ons WhatsApp en Telegram skakels by 081-729-1657 of stuur 'n SMS aan 37988 en onthou, jou boodskap moet begin met die woord landbou. Ek is net hierna terug. Jy luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel op 729 AM en jy kan ons ook wêreldwyd hoor op die internet. Kom ons luister na 'n stukkie musiek voordat ons kom by Saad vir die Saaier. Welkom terug by Landbou Landskap en in ons program is dit nou tyd vir Saad vir die Saaier. En vanmôre onder die opskrif, alles is nie altyd soos wat ons dit insien nie. Meermale is daar gebeure op ons lewenspad wat mens baie laat dink. Gebeure wat vrae verwek, vrae waarop ons beredeneerde antwoorde soek. As ons dit nie kan uitredeneer nie, is ons nie tevrede met die antwoord nie. Nog minder is dit aanvaarbaar as ons dinge nie kan verstaan nie. Nou in Johannes 9 lees ons dat Jesus se disippels volgens presies hierdie denkwyse opgetree het. En 'n antwoord van Jesus wou hy omtrent die man wat blindgebore was. In Johannes 9 vers 1 tot 5 staan daar. En toe hy, dit is Jesus, verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blindgebore is? Jesus antwoord, Hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom openbaar word. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as wat die dag is. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Solank as wat ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld. So baie maal neem ons die lewe en omstandighede in ons lewe waar vanuit ons beperkte verwysingsraamwerk. 'N verwysingsraamwerk wat gevorm is deur ons godsdiensoortuigings, godsdiensbelewennisse, ons opvoeding, ons kultuur en ons eie lewenservarings. Ons kyk baie simplisties na sake. Dink daar moet ooglopend eenvoudige verklarings wees vir hoe die lewe ons behandel. En soms voel ons dat die lewe ons redelik stief behandel. Hoeveel maal vir ons Hoekom nou dit of dat? Hoekom is daar soveel opdraandes in my lewe? Verdien ek dan niks beter nie? Jesus se antwoord aan sy disippels aangaande die blinde man is beduidend. Ook vir ons is in hierdie tyd en elke dag van ons lewens is dit beduidend. Jesus maak dit duidelik dat die disippels as rede vir die man se blindheid aanbied dat daar sonde moet wees. Dis glad nie die waarheid nie. Die man se toestand van blindheid is 'n geleentheid waardeur die werke van God in hom geopenbaar kan word. As ons met hierdie perspektief na uitdagings op ons lewenspad begin kyk, sal ons gereeld die werke van God in ons eie lewens ervaar. Sal dit ons aanspoor om met vreugde elke oënskynlike teëspoed tegemoet te gaan, met die verwagting om nog 'n werk van God in ons lewe te kan beleef. Ons het net nodig dat ons met nuwe oë sal kyk, met 'n veranderde hart sal beleef en nuwe verwagting sal hê om uit te sien na God se werke in ons lewens. Uit al ons benoudhede red hy ons. Vir al ons weë beplan hy net die beste vir ons. Maar ons moet hom vertrou, hom volg en hom gehoorsaam wees. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons deur Jesus met U versoen is. Dankie dat U ons hemelse Vader is, wat net die beste vir U kinders wil gee. Gee ons asseblief oë om U bedoeling met ons lewe raak te sien. Gee ons geloof om in elke situasie U te vertrou vir die volmaakte uitkoms. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. U luister na Landboulandskap op Radio Kaapse Kansel en ons gaan hierna kyk wat die afgelope week gebeur het op die nuusfront. Onthou dat jy baie welkom is om met ons hier by Landboulandskap te kommunikeer deur middel van ons WhatsApp en Telegram fasiliteite by die nommer 081 729 1657. En onthou, die boodskap moet begin met die woord landbou. Ek is net 'n uur na terug met Kapstok en nuusgebeure. Baie welkom terug by 'n Landbou Landskap en dit het tyd geword vir 'n Kapstok. Ons kyk na 'n paar nuusgebeure en op landbou.com het ek afgekom op 'n artikel deur Jasper Raads waar onder die opskrif wildbedryf is teen die toue, maar sien lig. Die wildbedryf is waarskynlik een van die landboubedrywe wat die hardste deur die COVID-19 pandemie getref is. Baie min internasionale reise word tans deur trofeejagters onderneem vanweë die pandemie. En dan is daar boonop lande wat hulle burgers verbied om na Suid-Afrika te reis uit vrees vir die besmetting met die plaaslike variant van die virus. Dit maak die bemarking van jag- en toerismebestemmings vir die internasionale mark baie moeilik, sê meneer Richard York, die uitvoerende hoof van WRSA. Tensy iets drasties verander, gaan ons lank vat om die gevolge wat die pandemie op ons bedryf het om te draai, sê hy. York sê die situasie word verder belemmer deur 'n gebrek aan beleggers vertroue in wild. Kwessies soos die onteieningswet en die nuwe minimumloon het 'n ongunstige uitwerking op die waarde van diere en die bereidwilligheid om in wildplase te belê. Ook op landbou.com is daar 'n artikel onder die opskrif 'n vrese oor grootte van someroes besweer. Nico van Bierik skryf in die artikel vrese dat versuipskade die opbrengs van somergewasse nadelig sou beïnvloed, blyk ongegrond te wees met 'n skatting wat nou selfs effens groter as verlede maand sinne is. Die Nasionale Oeskattingskomitee het in sy tweede produksieskatting vir die 2020-21 seisoen bekend gemaak dat die totale somergraan en oliesade oes nou op 18,7 miljoen ton staan, vergeleke met die 17,6 miljoen ton die vorige seisoen. Dit is 1% meer as verlede maand se skatting en word toegeskryf aan skattings vir mielie, sojabone en sorgum wat hoër is, terwyl sonneblomsaad, droëbone en grondbone se oeste afwaarts aangepas is. Volgens die skatting staan die mielieoes nou op 15,9 miljoen ton, wat op 'n jaar grondslag 4% meer is en beloof om die tweede grootste oes ooit te wees. Nuus van so 'n effense ander aard, maar tog landbouverwant, is die berig in Marula Media onder die opskrif Reuse Sege in Ivermectin hofsaak. Die burgerregte groep Afriforum het 'n hofskikking oor die gebruik van Ivermectin Dinsdag as 'n reuse sege in die stryd teen COVID-19 bestempel. Afriforum en Dr. George Coetzee, 'n mediese praktisyn van Pretoria, het hulle tot die hof gewend oor die samenstelling en beskikbaarstelling van ivermectin. Die skikking wat daaroor met die Suid-Afrikaanse reguleringsowerheid vir gesondheidsprodukte, SAHPRA, bereik is, is nou 'n bevel van die hof gemaak. Die bevel bepaal onder meer dat die medisyne wat ivermectin as 'n aktiewe bestanddeel bevat, op 16 maart van jaar deur SAHPRA geregistreer is. Die gevolg van die registrasie is dat ivermectin saamgestel mag word en toegang kan daartoe verkry word in gevolge artikel 14.4 van die Wet op Medisyne en Verwante Stowwe 101 van 1965. Dit bepaal voorts dat toegang tot die ingevoerde ivermectin steeds in gevolge artikel 21 van die wet mag plaasvind. Afriforum sê omdat medisyne wat ivermectin as aktiewe bestanddeel bevat nou geregistreer is en ivermectin as 'n skedule 3 middel gelys is, kan dit nou vir ander gebruike as wat op die geregistreerde medisyne se etiket staan, deur dokters gebruik word. Dit sluit die behandeling van COVID-19 in. Ons volgende stukkie nuus hou verband met veediefstal en weer eens op landbou.com skryf Johan Norwel onder die opskrif veediefstal, polisieman en medeverdagte bly in aanhouding die volgende. Twee vermeende veediewe bly in aanhouding tot 7 April wanneer uitspraak gelewer word in hulle borgtog aansoek wat van dese week in die Landdroshof op Frankfurt aangehoor is. Landdros D. Matlou het sy beslissing tot dan voorbou. Dit volg op die inhegtenisneming van adjudant-offisier M.J. Mokuna, waarnemende polisiebevelvoerder op tweeling, en meneer Lefias Mashlaba, 'n voorheen veroordeelde veedief op 'n klag van veediefstal. Die twee is op heterdaad betrap, toe hulle na bewering 5 skape op die plaas van meneer Dani Miller in die distrik wou steel. Mokuna is in 1994 'n boete opgelê nadat hy 'n vuurwapen in die openbaar afgevuur en iemand gewond het. Mashlaba of Mashlaba het van tevore 'n skulderkenning van R10.000 op 'n klag van veediefstal betaal. Sersant T.J. Mokuna, die ondersoekbeampte wat die twee aangekeer het, het in sy getuienis borgtog teengestaan deur die landros op die openbare belang van die groep boere by die hof te wys. Dr. Jane Weiss, veiligheidsrisiko-ontleder van Vrystaat Landbou, het in haar betoog teen die borgtog onder meer daarop gewys dat veediefstal en polisiekorrupsie 'n wesenlike probleem in die landbou is. Buys het bevestig dat Vrystaat Landbou reeds in Oktober 2020 meneer Becky Cele, minister van polisie, versoek het om polisiebetrokkenheid by veediefstal syndikate en plaasaanvalle te ondersoek. Meneer Dion van der Walt, Vrystaat Landbou streekverteenwoordiger by tweeling, het bevestig dat sowat 30 boere van die omgewing voor die hof byeengekom het. Volgens van der Walt het hulle voor die beskuldigdes se eerste verskyning aan die staatsaanklaer te kenne gegee dat hulle die aansoek om borgtog sal teestaan. Bly ingeskakel, want net hierna is dit tyd vir Huis en Hart en vanoggend praat ons oor die Wêreldlandbouorganisasie se gimnasium vir jong boere. Ons praat oor biosekuriteit en eintlik meer spesifiek oor brucellose en ons hoor wat die voedselsekuriteitsindeks vir jou en my beteken. André Diederiks sluit Huis en Hart af met familieboerdery sake. Na die volgende stuk musiek is ek terug met Huis en Hart. Jy luister na Radio Kaapse Kansel hier op 729 AM. Dis die program Landbou Landskap en in ons volgende aflewering in ons reeks oor die Wêreld Landbouorganisasie gesels ons verder met Dr. Theo de Jager, die president van die Wêreld Landbouorganisasie. Goeiemôre Theo.
Baie dankie Willem, goeiemôre. Dit is altyd iets om na uit te sien hierdie gesprek met jou.
Theo, die Wêreld Landbouorganisasie het 'n spesiale program vir jong boere. Vertel ons bietjie meer daarvan asseblief.
Willem, ons het 'n groot verskeidenheid van projekte wat gefokus is op die nuutste geslag boere in die wêreld. En as ek dit in 'n paar woorde kan opsom, sou ek sê ons het hierdie motief om te probeer om die skerpste jong breine te werf om landbou as 'n professie te kies. Ons is daarop uit om seker te maak dat ons die sterkste jong leiers na hierdie bedryf toe lok. En om dit te doen, het ons so 3 jaar gelede, kort nadat my termijn by die Wêreldlandbouunie aanvang geneem het, het ons 'n gymnasium geloods. Ons noem dit die World Farmers Organization Gymnasium. Ons neem in hierdie gymnasium elke 2 jaar so ongeveer 25 jong mense van verskillende lande en verskillende organisasies aan boord en dan bring ons hulle so 8 keer by mekaar oor 2 jaar. En tydens hierdie by mekaar kom sessies, stel ons hulle bloot aan die mees kontensieuse kwessies in landbou. Die goed waaroor ons geslag sal huiwer om te praat, genetiese modifikasie, die rol van subsidies, handelsmaatreëls, storting en die type van goed. Die goed waaroor ons sukkel om eenstemmigheid te kry om beleid te beïnvloed. Ons laat hulle dit met mekaar uitstoei. Aan die een kant gee dit vir hulle 'n goeie oefening, dwing dit hulle om 'n geweegde standpunt in te neem, maar aan die ander kant stel dit hulle ook bloot aan die teenoorgestelde van hulle eie standpunte en van die sterkste jong leiers aan daardie kant en neem hulle baie sterk kennis van presies hoe kompleks hierdie kwessies is. Maar nie net dit nie. By hierdie geleenthede wat elke keer op 'n ander plek in die wêreld geskied, nooi ons sprekers soos die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, die direkteur van die Voedsel- en Landbouorganisasie, die president van die Internasionale Fonds vir Landbouontwikkeling, die voorsitter van die Wêreldhandelsorganisasie, waar hulle eerstehands by hierdie mense kan verneem presies hoe werk internasionale besluitnemingsprosesse en beleidmakingsprosedures en waar hulle kan stoei met die huidige beleid. En op die manier sluip ons hulle kundigheid en maar ook hulle ervaring om op daardie vlak te begin kommunikeer. Trouwens, elkeen van hierdie deelnemers aan die gymnasium kry 'n geleentheid om as die spreekbuis van die nuutste generasie boere in die wêreld 'n toespraak te maak. Hulle maak 'n toespraak byvoorbeeld voor die algemene jaarvergadering van die Verenigde Nasies in New York, voor die Kommissie vir Voedselsekerheid wat gewoonlik in Rome plaasvind, voor UPOF, die Verenigde Nasies se plantteelersregte organisasie in Genève, voor die World Economic Forum in Davos in Switserland, voor die Farmers Forum van die Internasionale Fonds vir Landbouontwikkeling, voor die kongresse van beide die Internasionale Saadfederasie en die Internasionale Kunsmisfederasies. Hulle praat voor die kongres van die Wêreldbank, hulle praat by die Europese Unie se landboudebat in Brussel elke jaar. Ons gee vir hulle 'n spreekbeurt by die Groenweek en die Globale Forum vir Landbou in Berlyn, wat elke jaar in Januarie plaasvind. Hulle praat by die Conference of Parties, die sogenaamde kopgeleenthede in die klimaatsdebatte jaarliks en ook by SAPSTA in Bonn wat in Mei gebeur en dis soort van die tegniese voorbereiding vir die kopraadslagings. Maar dan praat hulle ook by die World Food Prize se oorhandiging in Des Moines en by die Wêreldhandelsorganisasie se jaarvergadering in Zurich. Wat beteken? Na 2 jaar sit jy met nog 25 jong leiers in die wêreld wat werklik ervare is op die internasionale terrein. En nou sal jy my vra hoekom, wat is die sin daarin? Ek het voordat ons hierdie ding geloods het, gaan dit na die landbouleiers in Duitsland, Frankryk, Engeland, VSA, Kanada, Nieu-Seeland, Australië, Argentinië en Brasilië. En hulle gesê, in die tyd wat daar ernstige konflik was en wat dit allerweer gelyk het of die Wêreldlandbouunie dalk het mekaar uit kon skeer, juist oor hierdie type van kwessies. Ek het vir hulle gesê, kan julle julleself verbeel dat ons dalk 30 jaar gelede as jong mense so 'n geleentheid kon gehad het? Hoeveel beter ons mekaar vandag sou verstaan het? Wat se beter span ons vandag sou gewees het wanneer ons die boere se stem moet wees op hierdie platforms? Kom ons skep daardie geleentheid vandag. Kom ons maak dit ons geslag van landbouleiers se belegging in die toekoms. En maak seker dat mense wat heel moontlik oor 20 of 30 jaar van nou af die nasionale voorsitters van landbouunies kan wees, kom ons gee vir hulle die geleentheid om so 'n spanbou sessie vir 2 jaar lank saam te doen. En ons kry toe 'n borskap by Beier daarvoor. En ons is nou al in die tweede fase, die tweede geslag van jong leiers en ek is baie trots om te sê dat daar 'n sterk jong landbouleier uit die Wes-Kaap op hierdie nuutste gymnasium ingeskryf is.
Jo, baie baie dankie vir die werk wat julle daar doen by die Wêreld Landbouorganisasie en baie dankie vir jou tyd vanoggend weer.
Baie dankie Willem, ook namens die res van my direksie, ons waardeer hierdie blootstelling.
Moenie weggaan nie, ek is net hierna terug en dan gesels ons broeselose sake. Jy luister na Landbou Landskap en ons is besig met huis en haard. In 'n artikel deur Shel van Rooyen op landbou.com sê Dr. Fafa Malan dat beesbroeselose ernstige bedreiging inhou vir Suider-Afrika en boere kan nie langer uitstel om hulle beeste te laat toets en in te ent nie. Anders gaan die skok en geldelike verliese nog groter wees. Malan vertel van 4 gevalle studies. Op een plaas met 180 beeste het die boer nog nooit vir brucellose getoets of geënt nie. Selfs na aborsies voorgekom het, het hy niks gedoen nie. Toe hy uiteindelik aksie neem en toets, het 82 koeie positief getoets vir besmettelike misgeboorte. Op 'n ander plaas met 100 koeie was die meeste koeie nie dragtig nie en ander het geaborteer. Met toetsing is 38 uit die 100 koeie positief getoets vir besmettelike misgeboorte. Of dan brucellose. Dieselfde het gebeur op 'n plaas met 80 koeie. Op 'n 4de plaas wou die eienaar ophou boer en die dragtigheidstoetse laat doen. 12 van sy 43 beeste was BM positief. Al sy dragtige diere moet geslag word. Dr. Malan maan boere om gehoor te gee aan die wet wat vereis dat alle verse tussen 4 en 8 maande ouderdom met die stam 19 of RB51 entstof ingeënt moet word. Besmettelike misgeboorte is 'n kudde siekte en as een bees positief toets, moet die hele kudde getoets word. Hy maan ook dat diere wat ingekoop word eers in kwarantyn gehou moet word en deeglik getoets moet word voordat hulle tussen hulle die kudde op die plaas opgeneem word. Net hierna gesels ek met Wandile Shlobo oor die voedselsekuriteitsindeks. Baie welkom terug by Landbou Landskap. Heartily welcome to Wandile Shlobo, the chief economist of Agbus. Good morning, Wandile.
Good morning, Willem. Thank you for having me on the show.
It's our pleasure. Wandile, we don't know really what it means when we talk about food security index. What is meant by that?
Willem, the Food Security Index, it's a global index that is done by the Economist magazine, supported by Corteva. What it tries to do is look at around about 113 countries and then survey the food security conditions in those countries. Then depending on the scores, then the countries are ranked on which one is the most food secure and which one is not, is in bad shape. And these are really across the globe, a number of African countries, Europe, Americas, and all of those things. But the standard definition of the food security Willem, that they use is that which is similar to the FAO or the United Nations, which is that we talk about food security when 4 conditions are met, which is when food is affordable, people have incomes, and also when there's food availability in the country, it can be produced, and also when there's or imported, and also when there's food quality and safety is good. And lastly, when natural resources and resilience are pretty much in a relatively good shape. Then depending on how each country fares on those 4 aspects, that's how then within the ranking of the Global Food Security Index, we'll get to know where each country lies.
If you and you are well aware of what's happening with that index and which countries, where is South Africa in this global picture?
For a long time, Willem, South Africa was the most food secure country in the African continent, as per that index. But if you look at the ranking of 2020, South Africa now is at number 69th most food secure country out of 113. This is a drop from around about 44, which is when we were the most food secure country in Africa. Now, the countries that have overlapped us are pretty much the likes of Tunisia, if you think about Egypt. Those are the countries that are ranking relatively better than South Africa now. So we've pretty much regressed during the period of COVID and allowed Morocco, Egypt, Tunisia to be the most food secure countries in Africa. We only leading within the sub-Saharan Africa region.
Vandile, do we have a reason to worry?
We do have reasons to worry, but it's not so much a reason of agriculture. Because if one looks at last year and say, why did South Africa slip in the Global Food Security Index? The issue there was affordability of food. And it's not so much that food prices are rising at unsustainable levels. But the challenge was is that a number of fellow South Africans are out of jobs. They are unemployed. And thereafter, they don't have household incomes and they are unable to buy the food required to sustain household. And now we need to worry because we need to worry about the broader issues of the economy and socio-political issues. That means that allows businesses to thrive and employment opportunities to be created in the country. Until we solve the major economic and political issues in the country, those will continue to threaten agriculture. But agriculture on its own in the Republic of South Africa is doing very well. We continue to be major exporters. We continue to produce food that is relatively affordable in global standards. But it's just that we have millions of fellow South Africans that are out of work and therefore struggling to buy the food, regardless of where the pricing of the product is. That we need to worry, both as firms and citizens, but also the policymakers who are responsible for policies that allow businesses to thrive or otherwise in the country.
Vandile, thank you so much for participating in our program this morning. We appreciate your insight and all of the best for your career.
Thank you.
Dit was dan ons gesprek met Vandile Sishlobo van Agbus. Net hierna, die eerste in ons reeks oor familieboerderye, ons gesprekke met meneer André Diederiks van Fabasa. Ons gesels met meneer André Diederiks oor familieboerdery sake. Goeiemôre André.
Goeiemôre Willem.
André, familieboerdery kom partykeer baie baie jare. Maar wat is die gevaarligte wat gesien moet word binne 'n familieboerdery? Daai gevaarligte wat aandui dat dis nou tyd om professionele raad en hulp in te kry.
Ja, die gevare by familieboerdery het verskillende nie eintlik van ander familieondernemings nie. Dit is maar universele dinge wat gepraat van word. Ons het jare terug video's hieroor laat maak om dit op papier te illustreer, maar een van die groot goed wat ek optel waar frustrasies en gevaarlikhede vandaan kom is byvoorbeeld 'n pa wat nie kan uitgaan nie. Die kinders is onseker oor wanneer hulle rol waar gaan wees in die organisasie, wanneer kry hulle meer bestuursverantwoordelikheid, want pa hou die lys ons vast. Die toekomst is onseker. En as jy wonder wanneer dit vir al gebeur is, is dat die kinders hulle kinders begin kry, begin hulle baie vraag vir hulle wat hulle toekomst is. Waar staan en wie dan in groot fout wat familieondernemings maak is hulle. En ek denk bestuur en eienaarskap is dieselfde ding. Dit is nie dieselfde ding. Die kinders behoort bestuursverantwoordelikheid te kry om voor eienaarskap oorgaan. Dit is belangrik so. Wanneer word die lys ons oorgegee kan groot spanning veroorsaak. En die ander ding waarmee ek baie te doen kry is, die Engelse noem het sibling rivalry. Die wedijvering tussen kinders en voortrekkerij van kinders. Dis hoekom baie van my konsultasies en mediasies verander. Want daar is ongelukkigheid, onderliggende spanning, want daar is een gevoel van onrechtvaardigheid. En dat onrechtvaardigheid is een geweldige ding in familieboerderijen. En enige familieonderneming, jy weet, jy kan in my les herhaal om self tot jy die les geleer het. Ek gaan nie weg voor hoe geleer het nie. Nou, onrechtvaardigheid is die selle ding. Hy gaat nie weg. Iets wat nie rechtvaardig is nie, sal nooit weg gaan nie. Lange moet van dit op bespreek hier ontwikkel het. Gesê, niks is ooit finaal besleg wat nie rechtvaardig besleg is nie. En dan die derde ding waarmee ek sit is dat jy soms nie, daar is twee kriteria vir opvolgers. En jy moet gewillig en bevoegd wees. baie gevalle sit ons met gewillige opvolgers, maar hulle is nie bevoeg nie, of hulle is bevoeg, maar hulle wil nie. Dat jy sit hulle met die feit dat kinders nie wil betrokken raak. En wat is die plan B dan nou? Dit is die typische gevaar dan wanneer jy nou professionele op kan raakstrijd.
André, ek dink, as ons vir vandag net tot daar gaan en sê, dit is blykbaar dan 'n probleem wanneer die familie boerdery meer gesinslede moet begin akkommodeer, het ek jou reg gehoor, wanneer daar nou getrou word?
Ja, daar moet ook net uitgebrei word, daar ek net dit byvoeg, wat die kinders wat nie betrokken is, nie waar staan hulle in die proces. Want dit is ook een spanningspunt wat ek al opgekry.
Absoluut. Baie, baie dankie vir nou. Ons gaan weer verder met jou gesels volgende week. Baie dankie, André.
Goed, baie dankie, precies.
Ons vat vandag een muziekbreek en dan net hierna is ek terug met stories van hoop. Jy luister na Landbou Landskap en dit is nou tyd vir stories van hoop. Ons gee graag erkenning aan die Nederduitse gereformeerde kerk van Vredendal. Hulle het 'n projek Goedvoel Stories van Hoop waaruit hierdie skrywe van dominee Janine Benovo Manders van die Nederduitse hervormde kerk Witfontein, Pretoria Noord kom. Die opskrif is, kleer jouself reg. Dominee Janine skryf, klere is vir die meeste van ons baie belangrik. Ons hou van nuwe en mooi klere. Paulus sluit aan by ons liefde vir klere wanneer hy in Kolossense 3 verse 12 tot 14 sê, dat ons as gelowiges ons ook op 'n sekere manier geestelik behoort te klee. Hy sê, klee julle met nederigheid, begrip, goedgesindheid, sagmoedigheid, geduld, vergifnis en liefde. Ek dink dis goeie raad vir die tye waarin ons ook lewe. Dit wil voorkom of mense aggressiewer en wreder word. Kyk maar net hoe woedend raak ons op die paaie en hoe ongeduldig is ons wanneer ons in toue moet staan en wag. Dit lyk dan beslis nie of ons na Paulus geluister het en ons geestelike klere aangetrek het nie. Dit lyk eerder of ons dit by die huis gelos het. Paulus stel voor dat ons begrip aantrek en sien hoe dit pas. Stel jouself in iemand anders se skoene. Probeer verstaan hoekom iemand op 'n spesifieke manier optree. Daar is dalk 'n baie goeie rede voor. Trek goedgesindheid behoor aan. In jou huwelik, soek na dit wat in jou maat se beste belang is. Bederf jou maat en probeer meer doen as wat daar van jou verwag word. Met ander woorde, wees goed vir die ander een. En dan nederigheid. As daar nou een gebied is waar trots, die behoefte om reg te wees en die stryd om mag voorkom, dan is dit in 'n huwelik. Die gebrek aan nederigheid lei tot elke moontlike stryd. Nederigheid is om jou eie foute te erken en te erken dat die ander een ook 'n sê het. Sagmoedigheid is nog 'n waardevolle kledingstuk in die lewe. Dit is om nie opvleend of humeurig of risiemakerig of aanvallend te wees nie. Ons kan elkeen met 'n paar kledingstukke van sagmoedigheid doen. Geduld is 'n noodsaaklike kledingstuk. In 'n huwelik en 'n ouer-kind verhouding veral het ons geduld nodig. In verhoudings het ons die vermoë om partykeer mekaar se verkeerde knoppies te druk. Geduld verg humor. Nog noodsaaklike kledingstukke is verdraagsaamheid en vergifnis. Daar is baie wat in verhoudings verdra moet word. Nêrens anders as in 'n huwelik en tussen ouers en kinders het 'n mens herhaaldelik nodig om te sê, ek is jammer, ek was verkeerd. Ek is lief vir jou. Vra en gee vergifnis so dikwels as nodig. Bo oor al die klere, sê Paulus, trek liefde as 'n oorjas aan. Die onvoorwaardelike soort liefde. Die soort wat sê, ek het jou lief, maak nie saak wat nie. Hierdie is nie van natuurlike stof gemaak nie. Dit is van geestelike goed geweef. Jy kan dit nie uit jou eie krag skep nie. Jy het die Here nodig. Mag God deur sy gees aan ons die genade gee om ons elke dag so te beklee. Ons sê baie, baie dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie stukkie te kon met almal deel. Ons het weliswaar nie toestemming van dominee Janine daarvoor nie, maar omdat het op 'n webtuiste van die Vredendal gemeente gesit is, het ek die vrymoedigheid gevat om dit met ons luisteraars te deel. Ek dink dit is prachtig en almal kan iets daaruit put. Ek is net hierna weer terug. Die uurglas van ons kuiertjie op 'n saterdagmôre hier op Radio Kaapse Kansel is leeg. Dit was vir my 'n voorreg om met jou landbousake te kon deel. Dankie aan Kai Potts, varsprodukte mark wat landboulandskap moontlik maak. Onthou om met ons te gesels op WhatsApp en Telegram op die nommer 0817291657 of per SMS op 37988 en moenie die eerste woord van elke boodskap vergeet nie. Begin jou boodskap met die woord landbou. Tot ons weer saam kuier volgende saterdag om 7 uur op Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Groet ek Willem van Jaarsveld en mag jy elke oomblik Vader se guns op jou lewenspad beleef. Bly gerus ingeskakel by Radio Kaapse Kansel. Ons volgende program begin net hierna. Wederom.
Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus op www.kaapsekansel.co.za.